Vlezë dhe motra, këtë javë dhe të ndërpresim letrën e Selanikasve, sepse po na afrohet Pashka, edhe kam dëshirë që të përgatisim terenin për festën e Pashkës, të shofim çfarë thotë fjala e Perëndis për Jezus Krishtin, për ardhjën e tij, edhe për vujtjen e tij dhe për vdekjen e tij. Do të fillojmë sot një seri predikimesh para Pashkës nga libri profetit Isaia. Sot do të fillojmë me Isaia kapitulli 52. Isaia 52, do lexojmë vargje 13 deri në 15. Ju lutem gjeni në Biblat tuaja Isaia 52, 13 deri në 15. Dhe tema për sot apo titulli për sot do të jetë rruga për në kryq. Rruga për në kryq. Të lexojmë së bashku nga Isaia 52. Ja, shërbëtori im do të begatohet, ose do të veproj me mend, do të përlevdohet, do ngrihet dhe do të lartësohet shumë, duke qenë se shumë veta u çuditën me të, sepse pamja e tij ishte shfytyruar më tepër se çdo njeriu tjetër, dhe fytyra e tij ishte ndryshe nga ajo e bijve të njeriu. Kështu, ai do të spërkas shumë kombe. Mbretërit do të mbyllin gojen para tij, sepse do të shohin çfarë nuk u ishte treguar. Kur atyre dhe do të kuptojnë ato që nuk ishin dëgjuar. Në librin profetit Isaia ka shumë pjesë bukura, por më duket që asnjë nuk vlerësohet, nuk çmohet, nuk lexohet më shumë se fundi i kapitullit 52 dhe i tërë kapitulli 53. Kjo është kështu sepse në këtë vend flitet aq bukur dhe aq qartë për ungjillin, për lajmin e mirë të Zotit Jezu Krisht. Edhe pse kjo është shkruar më së 800 vjet para lindjes së Jezusit në Betlehem. Zoti ja kishte hapur sytë dhe mendjen Isaias shumë kohë para lindjes së Jezusit dhe i kishte thënë të shkruante për veprën shpëtuese, veprën çliruese që ka bërë Jezusi, e që i kishte bërë këtë siç e dim pas vdekjes së Isaias. Lutem që Zoti na i hap sytë edhe neve, edhe mendjet tona, që ne të shohim prapa atë gjë që Isaia e kishte shikuar në mendin e tij përpara. Kjo pjesë flet qartë për Jezusin si shërbëtorin e Perëndis. Dhe në fakt për këtë flitet edhe shpesh edhe jatën e re, sidomos tek veprat e apostujve kapitulli 8. Në atë kapitull shohim Filipin që ishte dërguar të ungjillizonte apo të fliste për Jezusin me një këshilltar të mençur nga Etiopia. Këta dy u takuan rastësisht. Ne themi rastësisht, por Zoti kishte para pa këtë takim, kur po udhëtonin në përshkretiren e Gazës së bashku. Ky zyrtar i lartë nga veriu ishte në kërkim të së vërtetës. Ai po kërkon të vërtetën. Nga dimte. Këtë e dim sepse ai po lexonte një pjesë të Biblës që e kishte në dorë. Po lexonte fjalën e Perëndis me një interesim të madh, edhe me shumë dëshirë për të mësuar sa më shumë për Zotin, për Perëndinë e gjallë. Filipi, që ishte dërguar nga Zoti, i afrohet këtij zyrtari dhe pyet nëse ai po kuptonte atë që po lexonte. Çka i thotë ky zyrtari Etiopis? Pra në pyetjen apo kuptonte këtë që po lexon, ky zyrtar përgjigjet: si mund ta kuptoj nëse askush nuk më udhëzon, askush nuk më mëson? Ai në fakt po lexonte me Zot të lartë pikrisht këtë pjesë të Isaias. Pasi e lexoi këtë pjesë, zyrtari e pyeti Filipin: për kë po flet profeti këtu? Për veten e tij apo për dikë tjetër? A dini çka përgjigjet Filipi në këtë rast? Tek vepra 8:35 mund të lexojmë këtë. Ai thot, duke filluar nga ky shkrim, ai, pra Filipi, i ashpalli Jezusin. Merë men, një vargi vetëm e bën të qartë gjithë porosin për cilën fletë kapitulli 53 i Isaias. Tek Isaia 53 e kemi pamjen, portretin, ose figurën e Zotit Jezu Krisht dhe të veprës e ti për shpëtimin tonë që a e bëri në kryq. Por këtu, tek Isaia 52, vargje 13-15, këto që i lexuam sot, kemi një përvijim, një pasqyrim, një përmbledhje të krejt asaj që shkruhet tek Isaia 53. Ja shkurt një përvijim asaj që do të bëjë Jezusi e asaj që përjetoi Jezusi. Gjëja e parë për sot është vargu 13, që është lartësimi ose për lëvdimi i tij, lartësimi i Jezusit. Në tërë kapitullin 52 në fakt, gjeni disa vargje që bëjnë gati skenën për shpëtimin tonë dhe për shpëtimtarin që po vinte. Për shembull, kur flasim, kur kemi të bëjmë me popullin e Perëndis, në vargun 3 shkruan: ju kanë shitur për asgjë dhe do të shpengoheni pa para. Çfarë është shpengimi? Kem dëgjuar që kur dikë e kapin peng ose lën diçka peng, atëherë duhet të ose paguash diçka, ose të bësh një favor, ose të bësh diçka për ta bërë shpengimin, do të thonë heqjen nga ky peng. Kjo është ajo që është fjala shpengim. Pastaj, për planin e Perëndis, në vargun 7 mund të lexojmë: sa të bukura janë mbi malet këmbët e lajmtarit që sjell lajme të mira, që njofton paqen, që sjell lajme të bukura mbi gjërat e mira, që shpall shpëtimin, që i thot Sionit: Perëndia yt mbretëron. Perëndia yt mbretëron. Pastaj, për forcën e Perëndis, për fuqinë e madhe të Perëndis, na flet vargu 10. Vargu 10 i kapitullit 52 thot: Zoti ka zhveshur krahun e tij të shenjtë parasysh të gjithë kombeve. Gjitha skajet e tokës do të shohin shpëtimin e Perëndis ton. Në fakt, pastaj, historia vërtet fillon në vargun 13. Për atë që është shëbëtori i Perëndis, që duhej të vinte, ai do të kishte mençuri edhe sukses të plot. Çfarë thotë vargu 13? Ja, shëbëtori im do të begatohet, do të veproj me mend, do të bekohet, dikush thotë. Do ngrihet dhe do të lartësohet shumë. Sa bukur, thotë Isaia këtu, ai do të lartësohet, do të ngrihet lartë, do të bekohet. Do me thëmë, shëbëtori Perëndis do të dalë fitimtar, do të fitoj. Por se pari, ai do të vuaj. Ai do të fitoj mbi gjithë armiqt e ti dhe armiqt tanë. Në lartësimin e ti, du të kemi parasysh disa gjëra. Ringjalljen e ti. Thuhet këtu që ai do të ngrihet, do të qohet, do të lartësohet. Kjo është një vërtetë mrekullueshme. Të gjithë apostujt kanë predikuar për këtë ringjallje, shumë shpesh bile, edhe me gjithë zemër, me gjithë vullnet. Kudo që shkonin, nëzënës të Jezusit, apostujt e ti, flisnin për këtë ringjallje. Ringjallja e Jezusit ishte edhe është edhe sot thelbi, gjëja kryesore, gjëja bazë e besimit të krishterë. Ringjallja e Jezusit është vetë besimi i krishterë. Nëse nuk ka ringjallje të Zotit Jezus, nuk ka as falje të mëkateve, as shpëtim të mëkatarëve. Nëse Jezusi nuk është i gjallë sot, atëherë është e kotë të jetojmë dhe të vdesim për te. Në fakt, me vdekjen nuk mbaron gjithçka, por me vdekjen fillon një jetë e përjetshme, edhe më gjatë, sepse pas vdekjes vjen ringjallja. Jezusi është ringjallur, dhe Isaia na e thot këtë 800 vjet para se të ndodhte kjo. Po ashtu, Jezusi u ngjit në qiell. U ngjit në qiell. Tamam ashtu si thot vargu Isaias. Ai erdhi në tokë, jetoi si njeri, por ai mbeti Zot edhe njeri në të njëjtën kohë. Ai edhe kur ishte këtu quhej Emanuel. Emanuel, që do të thot, Zoti është me ne. Por dhe tani, që është në qiell, ai vazhdon të jetë njeri dhe Zot, dhe kështu ai i di problemet edhe hallet tona, edhe di si të ndërmjetësoj për ne tek ati ti dhe ati ynë. Jezus është ngjitur në qiell, edhe atje është Zoti dhe shpëtimtari ynë. Vargu tek Isaia, po ashtu thot, që Jezusi do të kurorëzohet mbretë. A do të lërësohet shumë, të vargu. Pas dekjes dhe ringjalljes e ti, Zoti i Jezus është kurorëzuar me lavdi dhe me nderim të madhë. Tani, ai është qengji i ullur mbi fron. Jezusi është mbret mbi mbretër dhe zot mbi zotër. Nuk ka lartësim më të madh se ky. Sa bukur na thot Isaia këtu që shëmbëtori Perëndis, vet Zoti Jezus, e kreu detyrën për cilën ishte dërguar nga Ati. Kjo ishte gjëja e parë, vargu 13. Shohim tani vargun 14, që është gjëja e dytë për sot. Është pika e dytë, që është përulja e ti e të mërshme, përulja ti e madhe. Vargu 14. Vargun 14, na jepet një përshkrim gogjaj përpikt, gogjaj sakt, i kryzimit të Zotit Jezus. Ky përshkrim vazhdon edhe në kapitullin 53. Edhe poshtu në dhjatën e rejtë e ungjit e Mateut, Markut, Lukës dhe Gjonit. Duke lexuar me tutje fjalët e Isaias, na duket sikur ai vetë Isaia ka qenë te këmbët e kryqit kur Jezusi ka qenë i varur aty. Lexojmë një herë çka thot vargu 14. Ai thot kështu: duke qenë se shumë veta u çuditën me të, sepse pamja ti ishte shfytyruar më tepër se çdo njeriu tjetër, dhe fytyra ti ishte ndryshe nga ajo e bijve të njeriut. Ky varg duket sikur është shkruar nga vendi i ngjarjes, tek kryqi i Golgotës. Me këto fjalë duket sikur Isaia të ketë qenë dëshmitar okular në atë kohë, në atë vend. Janë disa fjalë që na bien në sy kur lexojmë këtë varg. Fjala u çuditën. Pastaj fjala fytyra e shfytyruar, fytyra e ndryshuar. Këto fjalë tregojnë se sa pamje të mërshme, sa pamje frikshme ishte situata kur Jezusi u kryqëzua. Fjala u çuditën. Këtë vargu, vargu thot se shumë veta u çuditën. Njerëzit u mahnitën me atë që panë. Ata u tmerruan pa mas. Njerëzit përreth kryqit u shtangën dhe u dëshpëruan shumë. Të gjithë ata që qëndronin tek kryqi i Golgotës, ku Zoti Jezus, shëptori biri Perëndis, do të kryqëzohej e të vdiste, u tmerruan ata njerëz, u mërzitën e habitën pa mas. Ai te cilin Perëndia kishte përdorur aq shumë për të bërë mirë e për të ndihmuar aq shumë njerëz, tani po vdiste në kryq. Edhe kjo ishte një pamje të mërshme dhe shumë e dhimbshme. Jo vetëm që ishin të tmerruar, por u çuditën që e pan sa poshtë kishte rënë ai. Sa keq kishte rënë në duart e njerëzve të ligë e mëkatar. Fjala tjetër, i shfytyruar. Vargu 14 thotë që pamja ti ishte shfytyruar më tepër se çdo njeriu tjetër. Aq shumë ishte prishur fytyra ti, sa që nuk i ngjante fytyrës së një njeriu. Ushtarët e kishin rrahur aq shumë në trup dhe fytyrë, sa që kjo fytyrë nuk dukej të ishte e njeriut. Ishte fytyrë shfytyruar, dukej sikur të mos ishte fare njeri, apo sikur të ishte një nga sikur të ishte nga një planet tjetër. Derin të mas kishte vojë të fytyra ati. Pastaj është fjala, fytyra e ndryshuar, sepse vargu vazhdon, fytyra ati ishte ndryshe nga ajo e bijve të njeriut. Ne këndojmë shpesh një këngë dhe kur këndojmë një këngë adhurimi që na flet për Jezusin, është kënga Kthej syt nga Jezusi. Ne duhet të mbyllim syt e të mundohemi të shohim me mendjen tonë ato gozhdat, kurorën me xhemba, shtizën që e shpon dhe trupin e tij të varur në kryq. Ne të themi në mendjen tonë, ai është kryqëzuar për mua. Ai është kryqëzuar për mua. Kjo është vetëm vujtja trupore që Jezusi e bëri për ne. Por kur të mendojmë me tutje se shpirti i tij është bërë ofertë, flijim për mëkatet tona, atëherë shohim se sa thellë është vujtja e tij për ne. Bile ne as që mund ta kuptojmë sa duhet këtë gjë që ai ka bërë për ne në kryq. Ky është biri i Perëndis, biri vetëm i Perëndis. Ky është Zoti që ka krijuar gjithçka që shihet e që nuk shihet. Ky është ai për cilin Perëndia vet Ati thot, ky është shëptori im. O vlezë dhe motra, sa shumë ligësi u deshtë të vunë të Jezusi në duart e njerëzve të këqi. Kjo profetësi i Isaijas, kjo fjalë e Zotit, është një përshkrim i sakt i asaj që Jezusi vuajti në kryq për mëkatet tona, për të mijat edhe për të tuat. Është një këngë që kam dëgjuar edhe shqip duket një 2-3 herë, që thotë, a ishe aty kur e kryqëzuan Zotin tim? Kënga pra thot, a ishe ti aty, kur e kryqëzuan Zotin tim? Në një mënyrë, e gjithë bota është fajtore, duke qëndruar të këmbët e kryqit. Edhe unë, edhe ti jemi fajtor. Pse? Sepse për fajn tim, edhe të ndin, Jezusi i vuajti, Jezusi i kryqëzuan atë kryqët e të mërshëm. Atë prekën të pak faktit, se Jezusi i vuajti atë shumë, u kryqëzua në mënyrë mizore, edhe vdes në mënyrë mizore në atë kryqë për ty, a me ndonë dhe e për këte? Mire, pam lartësimin e ti, e pam përulljen e ti, të shojmë tani dhe gjënë e tretë që është vargu 15, e që është shpallja e ti publike, shpallja e ti haptas. Ashtu si e përulli vetën Zoti ynë atë shumë, po ashtu a është i denjë për nderimin e të gjithë mbretërve të kësaj bote dhe gjithë njerëzve. Dhe a i dhe të marë gjithë nderimin. Të lexojmë një herë, çka thot vargu 15 i kapitullit 52. Ja, kjo është vargu. Kështu, a i do të spërkas shumë kombe. Mbretit do të mbyllin gojen para ti, sepse do të shohin çfarë nuk u ishte treguar kur. Atyre do të kuptojnë ato që nuk kishin dëgjuar. Është shumë vërtet se disa njerëzve, Jezusi u duket që u ka zënë rrugën edhe u pengon. Shumë njerëzve u pengon Jezusi. Është vërtet që disa njerëz e kanë shikuar duke vujtur edhe duke vdekur në kryq dhe kanë thënë me veten e tyre. Si është e mundur, që ky të jetë shpëtimtari i botës? Si ka mundësi? Është vështirë të besohet që një mesazh i tillë është lajm i mirë për shpëtimin. Si ka mundësi që Zoti e ka bërë një plan të tillë, që shpëtimtari të vdiste në këtë mënyrë, kaq të tmerrshme? Bile, disa dëgjojnë këtë mesazh për Jezusin e për shpëtimin që e sjell ai, edhe mendojnë që kjo është një marrëzi. Shumë njerëz nuk duan të besojnë këtë bile, sepse thonë që është budallallak. Është marrëzi. Mirë po, fjala e Perëndis, Bibla, e thot qartë, sa ajo që njerëzve duket butallëk, për ata që besojnë, është mençuri edhe fuqi e Perëndis. Askush nuk ka rënë kaq poshtë dhe nuk ka vujtur kaq shumë sa shërbetori për cilin po shkruan këtu Isaia. Por po ashtu, në të njëjtën kohë, askush nuk është ngritur aq lart. Askush nuk është lavdruar aq shumë sa shërbëtori i Perëndis. Në këtë varg, ne shohim që Jezusi do të shpengoj, do të falë shumë kombe. Fjala do të spërkas, na kujton spërkatjen që bëhim me gjakun e sakrificës në dhjatën e vjetër për pastrimin e mëkateve. Kur të arrim kapitullin 53, do të shohim më qartë që Isaia po na sjell përpara pamjen e vdekjes së Jezusit, që është një vdekje flijuese, vdekje sakrifikuese. Është vdekja e qengjit, popullor që është vdekja e kurbanit, që është zëvendësim për mëkatet e popullit. Është një vdekje shpenguese, vdekje falëse që na fal. Me spërkatjen e gjakut të shëptorit Perëndis, duhet të lashin dhe të shlyeshin mëkatet e shumë kombeve dhe shumë njerëzve. Edhe mëkatet e mia, edhe mëkatet e tua që e ulur këtu. Ky varg flet edhe për habin, për çudin. Njerëzit dhe mbretërit e të gjithë botës do të mbeteshin me gojë të mbyllur për shkak të tij. Ata do të heshtin të shtangur. Do të mbeten pa fjalë në gojë kur të shohin dhe kur të dëgjojnë për fuqinë dhe lavdinë e tij. Nuk do të flasim kundër time. Isaia po flet këtu për kombet jo çifute, jo hebreje, edhe për mbretrit e popive të tjerë. Po flet këtu për gjithë ata që nuk kishin dëgjuar kur për këtë ngjarje. Flet për ata që nuk ishin duke jetuar në privilegje dhe bekimet e Zotit. Kthejmë edhe njëherë të vargu 10 i kapitullit 52. Pra, kapitulli 52, vargu 10, thotë, Zoti ka zhveshur krahun e ti të shenjt para syve gjithë kombëve. Të gjithë skajt e tokës do të shohin, do të vrejnë shpëtimin e Perëndisë tonë. Të gjithë ne duhet besojmë, të shpresojmë dhe të lutemi, që ditë më të mira për kishën e Zotit Jezus janë duke ardhur. Sepse këto vargje na tregojnë këtë. Ndoshta nuk është puna mirë sot. Ka probleme, shqetësime të lashe, mos besim, mos bindje, mos ardhje me rregull për bashkësi e në për lutje. Por duhet kemi shpresë se ditë më të mira po vinë. Na e thot vargu 10 tek Isaia. Këto fjalë flasin për shpengim dhe habi. Por ky varg poshtë në fletë për një përmbushje, një plotësim të profecisë. Qëllimi i Perëndisë, qysh para krijimit, ishte që të mbledh, që të bashkoj, çfarë thotë Bibla, një turm të madhe të njerëzve, që askush nuk mund t'i numërojë, nga çdo fis, nga çdo komb edhe nga çdo gjuhë, nga çdo vend. Premtimi i Perëndisë është që i vetmi person, Jezu Krishti, mund të bëjë këtë dhe do të ketë sukses të plot në këtë. Perëndia do ta përmbush planin e tij të shpëtimit përmes birit dhe shëptorit të tij, Zotit Jezus. Njerëzit që shëptorit do të shpëtoj do të jenë nga gjitha kombet dhe nga gjitha gjuhët, nga gjitha vendet e botës. Tek letra drejtuar Romakëve, Apostolli Paul thot se gjithmonë është munduar të predikojë Ungjillin atje ku askush nuk ka qenë përpara. Thot tek Romakëve 15, unë kam predikuar Ungjillin ku askush nuk ka qenë përpara. Aty përmend të vogun 19 i 15-shit të Romakët, përmend edhe Ilirin. Kush është Iliria? Ilirit jemi ne. Iliria është ky vend i ynë këtu, Shqipëria dhe Kosova. Dhe më thonë, deri këtu ka ardhë Pali për predikuar Ungjillin e Jezus Krishtit. Fushat janë të gatshme për të korur, por punëtor ka pak. Punëtorët janë të mangët. Duhet të lutemi, thot Biblia, që Zoti të gjej punëtor për këtë punë. Zoti do që ne të jemi punëtorët në fushën e ti, të mbjellim farën e mjetë Jezus Krishtit, edhe ndoshta edhe korim atë. Ti që ullur sot këtu, ti që je duke të gjuar sot, a je gati të punosh për Zotin? Zoti dhe të përmbush planin e ti për mes Krishtit pa tjetër. Por është bekim, është nderë, është detyrë për ne të gjithë, për besimtarët e Jezusit, që të bëjmë pjesën tonë të punës. Sepse një ditë, thot Biblia, një ditë pa tjetër, çdo gjuhë do të përkullet në qiell e tokë, dhe çdo gjuhë do të trefejt që Jezu Krishti është Zot për lavdinë e Atit. Plani i Perëndisë që çdo kom të arrihet për Jezusin të plotësohet një ditë shumë shpejt biles. Ka shumë e shumë kombe që kanë dëgjuar ose kanë fjalën e tyre në gjuhën e vet. Kombe të botës kanë dëgjuar dhe janë të bindur për gjëra që nuk kanë dëgjuar kurrë më përpara. Jezusi është Zot i shumë njerëzve në botë. Edhe gati nga gjitha kombet ka besimtarë të krishterë. Ata që nuk kishin dëgjuar për para për Jezu Krishtin, për shpëtimin e ti, kanë dëgjuar dhe janë duke u kthyer drejt besimit të Krishti. Edhe nga kombi shqiptar, njerëzit kanë dëgjuar para mbi 2000 vjetë nga vetë apostulli Paul, edhe shumë janë kthyer. Edhe tani në historinë e re, shumë nga vendi ynë, shumë nga kombi ynë, dëgjojnë dhe kthehen drejt Jezusit. Merrni me mend, sa veta do të dëgjojnë në të ardhmen nga ne për Jezusin? Po, nga ti edhe nga unë, sa veta dëgjojnë? Por, ku je ti sot? Je ullur këtu, po dëgjon këtu. A je Jezusit? Nëse je lavdi Zotit, nëse nuk je akoma Jezu Krishtit, pranoje sot. Pranoj se të këtë flim që ka bërë për ty, se nesër mund tjetë vonë. Fjallet e Isaijas, të cilat i lexuam, do të plotësohen, dhe ne do të shohim që shëptori Perëndis do tjetë Zoti sovran i gjithë shkaje. Ajë do të ngrihet lartë, ajë do të përlevdohet. ishte kjo vëllezër dhe motra një pamje e përgjithshme e kryqit të Jezusit. Si të duket ty kjo? Si reagon ti ndaj kësaj? Mendo pak në vete, gjersa unë lutëm, mendo se ku je ti në tërë këtë plan të Perëndis. Zotë ju Jezus, ne të falenderojmë që ti je Zotë i gjithçkaje. Të falenderojmë Zotë se ti përmendesh në çdo fjalë të Biblës, në çdo faqe të Biblës shkruhet për ty, Zotë Jezus. Edhe këtu, të kisa je 52 që lexuam sot, ti je shërbëtori i Perëndis. Ti je që ke ardhur tashmë, por për të cilin profetet kanë profetizuar pa e ditur tamam, pa e pa tamam, por ne e dim se kemi pa ardhjen tënde, kemi besu vdekjen tënde dhe ringjalljen tënde, për lëvdimin tënde. Falenderojm Zot Jezus që ti na thire, ti na zgjodhe, falenderit që ti e bërët mundur që ne të bëjmë fëmijët e tu dhe të marrë shpëtimin. Dua Zot që ky mesazh të jetë i hapë për të gjithë. Mesazh që për fujtën tënde, kaq të madhe. Mesazh për uljen tënde, por po ashtu për ngjitjen tënde dhe ringjalljen tënde. Na beko Zot gjithëve neve, që dhe ne të jemi ata që të përhapin këtë lajmë të mirë. Në emër të Jezus Krishtit, lutemi dhe falenderojmë. Amen.